Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un prezidentliğinin 4 yıllığına bağışlanan konferansiya Milli Parlamentin deputatlarının, jemgyçilik kuramalarının, köpçülükleyin habar serişteleriniň wekillerinin, ılım medeniýet işgärleriniň, mugallimleriniň, ýokary mekdeplerin studentleriniň gatnaşanlygy habar berilýär. Berdimuhammedov Türkmenistan'ın prezidenti vazifesini resmi geçenden son 2007 yılın 8 aprelinde Türkmenistan'ın aki Yeketak resmi siyasi partiyanın yığınağına partiyanın başlıklığına bir ağızdan saylanıpdi. Bu vazifeni ön Sapar Murat Niyazov eliyardi. Yurdun ıkbalını tesir ediyen düyüplü özgörüşler Demokratik Partiyanın düğünkü konferansiyasında edilen daklatların içinden kızıl sapak olup geçti. Berdimuhammedov öngdün görücü siyasatçı. Gayratlı reformator, acayip strateg hem täze formasiýanyň alymy. Muňa iň aýdyň subutnama Berdimuhammedow 2010-njy ýylyň adamy diýen hormatly adyň berilmegidir diýip Türkmen döwlet habarlary gullugy ýazýar hem oňa häzirki zaman ýalkymly dünýä liderleriniň bir hökmünni baha berýär. Paragatçylyk potalandyrmagy goşýan goşundy, tutuş adamdadyň bähwidine edýän teklipler üçin Berdimuhammedow şeýle hormatly adyň berilenligi maglumatdan ötelýär. Şol ady Rumyniýanyň tanalmaýan bir guramaty beripdi. Rumyniýanyň energetika boyunca ekspertlerinin biri Dan Susia 2010 yılın adamı diyen adi Rumyniyanın keçicik bir yurdun intelektuallarının arasında ehmiyeti olmadık institutun berendigini Azatlık Radyosu'na aitti.
Well, it's a very small institute, mostly unknown and irrelevant for the Romanian intellectual life.
Dem Partiýanyň konferansiýasyndan başga 8-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow'un beýik özgörüşler ýoly at bilen Magtymulady döwlet universitetine konferansiýa geçiriljekdigini Türkmen döwlet habarlary gullugy ýazýar.